Il disait de la force. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bola mona kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bongo bokono ya drepanocytose na docteur Placide Manzombi oazali médecin directeur ya centre médical Saint Crispin Anémie SS asololaki na Nathalie Sekabuo kouta Kinshasa. Transmission yango ya Anémie SS esalemaka ndenge nini tolanda na bokebi ndenge docteur Placide Manzombi azali ko lobela biso.
Mwana ya drépanocytaire, l'enfant qui a la drépanocytose, to ben akaye drépanocytaire. Abota maka na papa na mama oyo bazali na S na makila na bango. Et ils sont des ignorants. Il vaut mieux avant Kobala, avant projet Yakobota, ko sala examen na laboratoire po yeba, soki ozali na eswana ya drepanocytose to ozana angote. Maladi ya drepanocytose e utaka na makila ya papa na ya mama. Ndenge yo ozali wana mama Natali. Okobima bakoloba, akokani na tata na ye, to akokani na mama na ye. Mais c'est ça la génétique. Pour aller te kokanaka na ba papa, ton na ba mama, ton bandeko ba kokanaka. Parce que moi, je suis bandeko ya famille moko. C'est ça l'expression extérieure. Il y a génétique. Hein? Il y a biso na katia nzoto. Vous comprenez? Donc, tu vois, 50% ya papa, 50% ya mama, pour informer yo, maman Nathalie Ndengozali wana. C'est comme ça qu'il faut comprendre la génétique.
AS,
c'est-à-dire
qu'il y a
un
danger,
ma case. Oui, ce qui Bozali, Mobali AS, moi si AS, vous êtes un couple à risque. Le médecin vous dira que non, beaucoup bota, moi naya SS. Et ça dit qu'on dépendre de notre calcul, mon coboye, que non, parce que je vois des jeunes gens, ils disent que Nazali AS, Mobali nanga to moi si nanga AS sur 4 enfants te koko bota ba A moko ba AS mi balé SS moko non ezandenge wanate ezandenge wanate et au monde ba bosa na ba calcul ba lobi bon soki to boti ba na 4 moko koko kufa to kotika na 3 non ce n'est pas comme ça. Vous allez couple AS papa AS maman boko bota ba na nyonso ba SS. Pourquoi vous bota bana nyonso ba AS? Pourquoi vous bota bana nyonso ba AA? Donc ces croisements se font par un jeu du hasard. Il n'y a pas de règle qui fixe ça. Vous comprenez? Donc pour ça, la calcul fait que mon bail n'a pas AS, non moi c'est n'a AS. Donc qui? Ko balana, toko perdre moi na mon komi balé, ba mon sousou ba gozala, non c'est faux. Tu peux avoir 4 enfants et tu as 3 SS. Tu peux avoir 4 enfants, tu as 2. Et tu peux avoir un seul SS, mais qui va te ruiner complètement. Vous devez comprendre. Donc, il vaut mieux, les conseils que nous donnons, s'abstenir. Parce que Tozali, tu as dit là, la population Nabisso, à peu près 2 à 3 % de SS, ok? 25 à 30% de AS. Mais il y a plus de 60% de AA. Si tu rates un AS, tu pourras tomber sur quelqu'un d'autre qui est AA. Pourquoi pas?
Mato nomingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatou Makala Limasi toko ba kolanda bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Lingala. Tokutani lisusu mokolo mwa lobi.